VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Selama pandemi virus corona, pekerja di seluruh dunia beradaptasi dengan kebiasaan baru, sementara kantor dan tempat-tempat kerja lain tutup. Tidak terkecuali karyawan NASA.
Siapa saja aktris dengan penghasilan tertinggi sepanjang tahun 2020? Posisi teratas ternyata diraih Sofia Vergara dengan $43 juta.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 30 Desember bersama Leah Johannes. 10 aktivis pro-demokrasi Hong Kong telah dijatuhi hukuman penjara di Tiongkok Daratan karena berusaha melarikan diri dari kota semi-otonom itu dengan speedboat sebelumnya tahun ini. Dalam sidang di kota Shenzhen, Tiongkok Selatan hari Rabu, 8 aktivis dijatuhi hukuman 7 bulan penjara atas tuduhan secara ilegal melintasi perbatasan sewaktu mereka ditangkap pada Agustus lalu oleh Garda Pantai Tiongkok sewaktu berusaha melarikan diri ke Taiwan. 2 aktivis lainnya, Quinn Moon dan Tang Kai-yin, divonis bersalah mengatur penyeberangan perbatasan secara ilegal dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara 2 dan 3 tahun. Tim-tim penyelamat semalaman bekerja setelah gempa kuat di Kroasia Tengah menewaskan sedikitnya 7 orang, mencederai lebih dari 20 orang lainnya, serta menghancurkan bangunan-bangunan. Perdana Menteri Andrej Plenković Selasa malam mengatakan para petugas memperkirakan jumlah korban tewas akan bertambah. Kota Petrinja paling parah diguncang gempa berkekuatan 6,4 itu. Gempa itu terjadi hanya sehari setelah gempa berkekuatan 5,2 melanda daerah yang sama. Banyak orang yang melewatkan waktu Selasa malam di luar rumah khawatir gempa lainnya akan mengguncang bangunan yang sudah rusak. Bagian terbesar Petrinja Tengah berada dalam zona merah, yang berarti sebagian besar bangunan tidak dapat digunakan, kata Plenković sewaktu ia dan beberapa menteri tiba di Petrinja setelah gempa itu.
Inilah VOA Washington.
Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengumumkan Rabu, vaksin Oxford AstraZeneca akan digunakan di Inggris mulai 4 Januari 2021. Dengan mengesahkan penggunaan darurat vaksin COVID-19 ini, Inggris menjadi negara pertama yang memberi lampu hijau pada vaksin yang mudah digunakan ini. Para pengembangnya berharap dengan kemudahan aplikasinya, vaksin ini kelak menjadi vaksin untuk dunia. Berbicara kepada saluran televisi Sky News, Hancock mengatakan, persetujuan penggunaan darurat vaksin ini adalah berita fantastis dan pemanfaatannya untuk program vaksinasi akan benar-benar dipercepat dalam beberapa pekan pertama tahun depan.
This is really fantastic news this morning that the Oxford AstraZeneca vaccine has been authorized for use by the regulator. They've been looking very carefully at all.
Departemen Kesehatan Inggris mengatakan mereka sebelumnya telah menerima rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Produk-Produk Kesehatan Inggris untuk mengesahkan vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca itu. Senat Argentina Rabu menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan aborsi. Setelah persidangan maraton selama 12 jam, rancangan undang-undang itu akhirnya disahkan tepat setelah pukul 4 pagi waktu setempat dengan 38 suara mendukung, 29 menentang, dan 1 abstain. Majelis Rendah Negara atau DPR telah menyetujui rancangan undang-undang tersebut pada 11 Desember. Rancangan undang-undang tersebut menetapkan bahwa perempuan yang dapat mengandung memiliki hak untuk mengakses penghentian kehamilan secara sukarela hingga minggu ke-14 proses kehamilan. Para pengunjuk rasa yang mendukung rancangan undang-undang itu berkumpul di luar gedung Kongres dengan mengenakan syal hijau. Sementara kelompok oposisi yang mengenakan syal biru muda turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang rancangan undang-undang tersebut. Presiden Amerika terpilih Joe Biden menyatakan ia akan lebih agresif dalam memerangi COVID-19, termasuk meningkatkan laju vaksinasi. Sementara itu, pemerintah Presiden Donald Trump menolak kritik atas responnya terhadap pandemi yang telah menewaskan hampir 339 ribu orang di Amerika Serikat. Amerika Serikat telah mengalami sejumlah perbaikan dalam beberapa hari ini setelah mencapai puncak lonjakan kasus dalam 2 bulan. Tetapi jumlah kasus baru harian masih bertambah, rata-rata lebih dari 180 ribu. Sementara itu, para pejabat kesehatan masyarakat memperingatkan perjalanan berlibur dan pertemuan dapat menyebabkan angka kasus meningkat kembali.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 30 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 735.124 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.002 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 6.958 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 603.741. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 241 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 21.944. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 67.615. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah telah mengeluarkan keputusan bersama 6 menteri dan lembaga tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Dalam keputusan bersama disebutkan, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan FPI apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan ini. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan melaporkan kegiatan yang dilakukan FPI. Untuk itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat pusat dan daerah untuk menolak jika ada organisasi yang mengatasnamakan FPI.
20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum.
6 menteri dan lembaga tersebut antara lain Menteri Hukum, Menteri Komunikasi, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selain itu, kementerian dan lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini diminta berkoordinasi dalam menegakkan hukum terkait kebijakan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. VOA sudah berusaha menghubungi sejumlah juru bicara FPI, namun belum ada tanggapan dari mereka hingga berita ini diturunkan. Sementara pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta meminta pemerintah mewaspadai dampak dan reaksi para simpatisan FPI. Menurutnya kebijakan ini berpotensi memicu perlawanan dari simpatisan FPI yang cukup banyak. Selain itu, Rianta menilai kebijakan ini kemungkinan juga dapat direspon dengan diam-diam oleh FPI. Hal ini seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, yang tetap melakukan kegiatan dan propaganda meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Umat Islam memiliki legitimasi agama dan sejarah untuk bersikap moderat atau yang dikenal sebagai wasatiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menguraikan sejumlah contoh ajaran Nabi Muhammad terkait sikap itu dalam kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia moderat sejak awal.
Kemudian juga dalam konteks relasi antar etnik juga terjadi moderasi. Bagaimana mungkin sebuah etnik kecil yang bernama Melayu bahasanya dipungut menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia.
Program Doktor Politik Islam Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar refleksi akhir tahun Moderasi Keislaman dan Keindonesiaan Rabu 30 Desember. Apa yang dipaparkan Haidar di atas membuka diskusi panjang tentang bagaimana sebenarnya bangsa Indonesia dan umat Islam di dalamnya sejak awal adalah masyarakat yang moderat. Karena itulah Muhammadiyah meyakini moderasi beragama adalah membangun masyarakat. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dadang Kahmat memaparkan sejumlah keputusan organisasi itu yang mendorong masyarakat memiliki peran dengan bersikap moderat.
Nah, masyarakat yang cita-citakan ialah masyarakat yang menjunjung tinggi kemajemukan agama serta menjadi tenda besar bagi golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Wacana moderasi beragama itu kian penting belakangan ini karena Indonesia bergerak dalam banyak kutub yang berbeda. Rektor UMY Gunawan Budianto merefleksikan ini sebagai proses di mana narasi politik telah mengalahkan narasi kebangsaan. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Muhammad Najib Aska menilai moderasi keagamaan menemukan urgensinya ketika ekstremisme keagamaan dan ekstremisme kebangsaan semakin menguat. Dalam kasus di Indonesia, gagalnya Islam elektoral yang terwujud dengan miskinnya dukungan terhadap partai berbasis Islam menambah kompleks persoalan.
Reformulasinya seperti apa? Yaitu yang bercorak visioner dan sadar geopolitik serta melampaui sekat-sekat politik identitas.
Peneliti LIPI Profesor Ahmad Najib Burhani mengingatkan Indonesia akan mengalami masalah yang pelik jika gerakan moderasi ini dikalahkan. Untuk mencegah hal ini, Ahmad Najib berpendapat pemerintah harus bersikap.
Jika tidak, maka kemungkinan penguatan moderasi Islam itu akan mengalami hambatan-hambatan, terutama dengan agresivitas berbagai kelompok yang ada di masyarakat ini.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Perempuan masih kerap menjadi target langsung atau sasaran antara ketika terjadi pergulatan politik, konflik, atau bahkan sekedar kekecewaan terhadap suatu persoalan. Dr. Jill Biden, yang kelak menjadi ibu negara Amerika, diminta mencopot gelar doktornya karena dinilai tidak esensial. Sementara di Indonesia, ibu negara Iriana Joko Widodo dikritik karena dinilai ikut melanggengkan KKN setelah anak dan menantunya menang besar di pilkada lalu. Yang menarik, sebagian pengkritik para perempuan ini adalah perempuan juga. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Yeah, that was such a surprise. And you know, it was really the tone of it.
Pendengar, Dr. Jill Biden yang kelak menjadi ibu negara Amerika akhirnya angkat bicara atas editorial di surat kabar Wall Street Journal yang memintanya mencopot gelar doktor yang ada di depan namanya karena dinilai terdengar dan terasa menipu. Saya sangat kaget, ujar Jill dalam wawancara dengan komedian Stephen Colbert yang diudarakan hari Kamis 17 Desember lalu. Nadanya benar-benar seperti ia menyebut saya kido. Salah satu hal yang paling saya banggakan adalah gelar doktor saya, karena saya bekerja keras untuk meraihnya, ujar Jill.
You know, he called me kiddo, and one of the things I'm most proud of is my doctorate. I mean, I worked so hard for it.
Surat kabar Wall Street Journal edisi 11 Desember lalu mempublikasikan editorial berjudul Is There a Doctor in the White House? No, if you need an MD. Joseph Epstein, penulis editorial itu, memulai paragraf pertama dengan mengatakan, Madam Ibu Negara, Nyonya Biden, Jill, kido, sedikit nasihat yang mungkin tampaknya kecil tapi bukannya tidak penting, mungkin Anda harus mencopot gelar doktor di depan nama Anda. Editorial itu langsung memicu kritik tajam dari sejumlah perempuan di Amerika, termasuk mantan ibu negara Michelle Obama. Pengamat studi gender yang sedang menempuh pendidikan doktoral di State University of New York, Yuyun Sri Wahyuni, mengatakan bukan hal yang baru jika isu-isu perempuan selalu dipandang sebagai isu minor, kurang krusial, dan bahkan bukan prioritas.
Karena perempuan dia seringkali dipandang sebagai less than a person dalam konteks kita. Itu bisa difahami kenapa editorial menulis hal yang seperti ini dalam media massa yang juga cukup terpandang.
Mantan Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Huzaifah melihat fenomena editorial yang mempersoalkan gelar Dr. Jill Biden ini lagi-lagi menunjukkan wajah maskulinitas dan patriarki yang masih mengakar dalam.
Ya, menurut saya ini bukan soal negara maju dan tidak ya, ini soal bagaimana maskulinitas hidup di negara manapun. Ya, first lady itu nggak perlu-perlu amat, yang kedua perempuan ya nggak usah sombong-sombong amat lah gitu ya, punya gelar gitu dimuncul-munculin. Padahal dalam prakteknya, perempuan untuk bisa mendapatkan gelar itu nggak dimanapun, itu nggak gampang.
Pendapat ini tepat jika dikaitkan dengan kritik tajam terhadap ibu negara Iriana Joko Widodo dan kedua anak menantunya pasca pemilihan kepala daerah 9 Desember lalu. Foto lama Iriana bersama putrinya Kahiyang Ayu dan menantunya Selvi Ananda yang diambil awal Januari lalu dimunculkan kembali sebagai protes terulangnya kembali korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN dalam dunia politik Indonesia.
Kita harus cermat, agak harus hati-hati, jangan sampai kemarahan kita pada isu KKN itu diwajahi gitu ya dengan perempuan gitu. Nah, aktor utamanya sendiri sih laki-lakinya, si presiden, menantunya dan anaknya yang kedua-duanya jadi wali kota, aman gitu ya.
Serangan terhadap perempuan dalam dua kasus tadi merepresentasikan ketidakadilan yang begitu lama, mengakar dan belum selesai. Hal ini lagi-lagi menunjukkan masalah panjangnya perjuangan kaum perempuan di dunia. Saya Eva Mazreva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
7 kapal Angkatan Laut Bangladesh yang mengangkut lebih dari 1.800 pengungsi Rohingya tiba hari Selasa di sebuah pulau terpencil tujuan relokasi, terlepas dari kekhawatiran banyak kelompok HAM akan keselamatan mereka. Mereka tiba di pulau bernama Bashan Char, yang terletak 34 km dari daratan, setelah menempuh 4 jam perjalanan dari pelabuhan kota Chittagong. Mereka termasuk ke dalam gelombang kedua relokasi dari kamp pengungsian di distrik Cox Bazar, yang kotor dan penuh sesak di daratan Bangladesh. Sebelumnya, pemerintah Bangladesh merelokasi 1.642 pengungsi pada awal Desember, meski kelompok-kelompok HAM meminta proses itu dihentikan. Mereka pindah secara sukarela. Mereka sangat ingin pindah ke Pulau Bashan Char karena mereka telah mendengar dari kerabat mereka yang telah lebih dulu pindah ke sana bahwa pulau itu tempat yang sangat baik, kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Aka Abdul Momen kepada kantor berita AFP. Ia mengklaim bahwa pulau itu 100 kali lebih baik daripada kamp-kamp pengungsian dan bahwa para pengungsi memohon dibawa ke sana. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP, Shafi Alam, pengungsi Rohingya, mengatakan,
"Kamp tempat kami tinggal sampai sekarang adalah tempat yang sulit dan penuh sesak untuk hidup dan bergerak. Karena pihak berwenang Bangladesh telah menyiapkan fasilitas ini untuk kami, kami memutuskan untuk pindah ke sana."
Sementara pengungsi lainnya, Muriam Khatun, menuturkan,
"Saya tidak punya masalah lain kecuali mencari ketenangan. Tempat itu, kamp pengungsi di Cox Bazar, bukanlah tempat untuk itu."
Pulau Bashan Char sendiri baru muncul ke permukaan 20 tahun lalu dan tidak pernah dihuni manusia. Pulau itu biasanya terendam banjir di musim hujan, namun kini telah ditanggul dan dilengkapi bangunan permukiman, rumah sakit, dan masjid yang dibangun oleh Angkatan Laut Bangladesh dengan biaya lebih dari 112 juta dolar. Fasilitas di pulau itu dirancang untuk dapat mengakomodasi 100 ribu orang, sebagian kecil dari total jutaan warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari persekusi dengan kekerasan di daerah asal mereka Myanmar dan kini tinggal di kamp-kamp pengungsian di Cox Bazar. PBB juga menyuarakan keprihatinan bahwa para pengungsi seharusnya diizinkan membuat keputusan yang bebas dan matang, apakah mau direlokasi atau tidak. Amnesty International dan Human Rights Watch juga telah mendesak pemerintah Bangladesh untuk membatalkan rencana tersebut. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Selama pandemi virus corona, pekerja di seluruh dunia beradaptasi dengan kebiasaan baru, sementara kantor dan tempat-tempat kerja lain tutup. Tidak terkecuali karyawan NASA. Ilmuwan dan teknisi Jet Propulsion Laboratory, Laboratorium Jet Pendorong atau JPL misalnya. Pandemi tidak menghambat tugas tim NASA tersebut dalam mengendalikan penjelajahan antariksa. Dari rumah masing-masing, mereka menggulir penjelajah Mars Curiosity. Ashley Strobe adalah teknisi NASA untuk sistem JPL.
I never really imagined that we could be doing rover operations from home.
Saya tidak pernah membayangkan bahwa kami bisa menjalankan operasi wahana penjelajah dari rumah.
Perseverance adalah penjelajah lain Mars. Wahana terbesar dan tercanggih yang pernah dibuat. Berukuran mobil, Perseverance yang dilengkapi kamera, mikrofon, bor, dan laser, diluncurkan ke planet merah pada 30 Juli. Peluncuran wahana itu adalah bagian dari proyek ambisius jarak jauh pertama untuk membawa sampel batuan Mars ke bumi. Dr. Kenneth Farley, ilmuwan NASA yang bertanggung jawab untuk proyek Mars 2020 mengatakan, sampel-sampel itu akan dianalisis untuk mencari bukti bahwa pernah ada kehidupan di sana. Ia menambahkan,
one of the key steps that Perseverance is taking is collecting samples.
Salah satu langkah kunci yang diambil oleh Perseverance adalah mengumpulkan sampel yang nantinya bisa dibawa ke bumi.
Pencapaian lain tim astronom dalam penjelajahan antariksa pada tahun 2020 adalah mendapati tanda-tanda kemungkinan kehidupan di atmosfer Venus pada September. David L. Clements adalah pakar astrofisika pada Imperial College of London. Ia ikut menyusun hasil penelitian yang terbit dalam jurnal Nature Astronomy. Ia mengatakan,
it's a hint of the possibility of biology in the clouds of Venus.
Itu adalah petunjuk tentang kemungkinan kehidupan di awan Venus.
Pada Oktober, tiga ilmuwan dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang fisika karena mereka berhasil membangun realitas lubang hitam yang sangat aneh. Menurut mereka, lubang hitam adalah monster kosmik fiksi ilmiah yang menyedot cahaya dan waktu, yang pada akhirnya akan menelan kita semua. Badan Antariksa Eropa tahun ini menandatangani kontrak $102 juta dengan perusahaan pemula Swiss. Perusahaan itu akan membawa sebongkah besar sampah orbit ke bumi. Pesawat antariksa yang dibuat Clear Space SA akan menangkap bagian dari roket bekas dengan menggunakan apa yang disebut sebagai tentakel. Pesawat itu kemudian akan menyeret sampah orbit itu masuk kembali ke bumi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tae Kim adalah warga Amerika keturunan Korea pemilik restoran.
I feel horrible, you know, this is like the biggest disaster, you know.
Seperti malapetaka besar rasanya, mungkin sepanjang hidup saya kini. Baru saja mendengar dari berita bahwa banyak orang sekarat, namun beberapa orang di sekitar saya telah meninggal, didiagnosis menderita COVID-19. Rasanya mengerikan.
Tidak ada kelompok masyarakat atau etnis yang dapat terhindar dari depresi yang meningkat selama pandemi. Akan tetapi, pada April 2020, para peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Boston menemukan peningkatan 5 kali lipat gejala depresi yang dialami warga keturunan Asia dibanding dengan kenaikan hanya 3 kali lipat dari keseluruhan masyarakat. Catherine Edmond, salah seorang peneliti dari Boston University, mengungkapkan,
exposure to stressors, having a household family member lose a job,
terpapar pemicu stres, ada anggota keluarga yang di PHK, kehilangan pekerjaan, kesulitan membayar sewa rumah, semuanya berhubungan dengan depresi. Dalam penelitian ditemukan bahwa mereka yang diidentifikasi sebagai orang Asia non-Hispanik lebih mungkin mengalami pemicu stres tersebut.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berharap segera melakukan perjalanan ke Wuhan untuk menyelidiki keyakinan meluas bahwa virus corona berasal dari kota di Tiongkok Tengah itu. Akan tetapi banyak warga Amerika menyalahkan dan menarget Tiongkok terkait virus tersebut. Sejumlah warga Tiongkok dan keturunan Asia mendapat cemooh rasial yang menambah tekanan secara kolektif. Jasmine Ong adalah seorang mahasiswi Amerika keturunan Tionghoa.
Saya merasakannya di kampus yang kedatangan banyak mahasiswa internasional dari Tiongkok sekitar Februari atau Maret pada awal tahun ini. Menurut saya mereka diserang dengan sangat keras.
Meskipun gejala depresi mengalami lonjakan paling tinggi di antara warga Asia Amerika, kelompok Hispanik memiliki proporsi tertinggi dengan 34% memiliki gejala depresi. Warga Amerika yang berusia lebih muda dan yang berpenghasilan rendah dilaporkan memiliki tingkat yang sama berdasarkan survei para peneliti tersebut. Berbicara tentang warga Amerika keturunan Asia yang dibutuhkan adalah solidaritas, bukan menyalahkan, kata Alison Holman, dosen ilmu keperawatan dan psikologi pada University of California, Irvine.
Help people cope.
Bantulah orang mengatasinya sehingga mereka benar-benar dapat berperilaku dan terlibat dalam proses yang diperlukan untuk menstabilkan lonjakan pandemi, sekaligus melindungi kesehatan individu dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Siapa saja aktris dengan penghasilan tertinggi sepanjang tahun 2020? Tim VOA melaporkan. Posisi teratas ternyata diraih Sofia Vergara dengan $43 juta.
The character was like a passionate woman, you know, she loved her family and she's loud and she was, you know, very colorful.
Menyusul seri terakhir film Modern Family yang dibintanginya pada April 2020, aktris tersebut tahun ini memulai karirnya sebagai juri di America's Got Talent. Sebagian besar penghasilannya tahun ini berasal dari acara televisi realitas itu. Majalah Forbes juga melaporkan bahwa Vergara mengisi sakunya dengan sejumlah kontrak kerjasamanya dengan Walmart dan Rooms to Go untuk produk jeans dan perabotan rumah tangga. Angelina Jolie menempati posisi kedua dengan $35.5 juta. Ia menjadi salah satu dari sedikit aktris yang mendapatkan hampir semua penghasilannya tahun ini semata dari pembuatan film. Sepanjang tahun ini, Jolie hanya membintangi film The Eternals yang akan dirilis pada November 2021.
I love the storytelling, and I happen to love Thena. I think she's very, very aggressive, and I like her, and I'm ready for that now.
Film Wonder Woman 1984 baru dirilis Natal ini. Namun belum juga dihitung berapa pendapatan yang diraihnya dari film itu, kemitraan Gal Gadot dengan Netflix membuahkan hasil mencengangkan.
The way I fly, they will never find us.
I forgot to tell you.
What?
Radar.
Will they shoot at us?
Aktris tersebut meraup lebih dari $20 juta untuk perannya dalam film Red Notice. Media-media di Hollywood menyebutkan Gal Gadot berada di posisi ketiga aktris berpenghasilan tertinggi tahun 2020 dengan $31.5 juta. Posisi keempat ditempati Melissa McCarthy dengan $25 juta. Bintang komedi ini memiliki penghasilan tetap sebagai pembawa acara televisi Little Big Shots, tetapi juga menambah penghasilannya dengan tampil di dua film, Thunder Force dan Super Intelligence. Forbes juga mempertimbangkan perannya yang akan datang sebagai Ursula dalam versi live action The Little Mermaid, menempatkannya di urutan keempat dalam daftar aktris berpenghasilan tertinggi tahun 2020. Posisi terakhir dalam lima besar diraih aktris kawakan Meryl Streep dengan $24 juta. Streep dilaporkan menghasilkan $5 juta untuk film komedi HBO-nya Let Them All Talk.
Here's to picking up the conversation where we left off. And here's to reconnecting the gang of three we used to be.
Sisa penghasilannya berasal dari perannya dalam film layar lebar Little Woman and the Prom yang dirilis Netflix baru-baru ini. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Acara tahunan penyalaan lampu Natal yang dilakukan di sebuah desa terpencil di Kosovo telah memberi secercah harapan di masa pandemi. Biasanya ratusan orang mengunjungi acara tersebut, namun tahun ini kebanyakan orang harus tinggal di rumah karena virus corona. Sebuah kandang kayu yang menampilkan peristiwa kelahiran Yesus terletak di antara pohon-pohon Natal berhiaskan lampu yang terang di sebuah gereja Katolik di Kosovo. Kosovo adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan komunitas Katolik kecil yang terdiri dari warga etnis Albania lokal dan komunitas Ortodoks yang lebih besar yang terdiri dari etnis minoritas Serbia. Setiap tahun, ratusan pengunjung biasanya datang untuk menikmati pertunjukan lampu-lampu Natal yang sudah terkenal di tempat tersebut. Biasanya ada konser musik kecil dan perayaan lainnya di sekitar api unggun. Tahun ini jumlah pengunjung jauh lebih sedikit karena pandemi. Namun Romo Marjanauka mengatakan lampu-lampu pohon Natal itu menjadi lebih penting tahun ini dibandingkan sebelumnya.
Edhe këtë vit, sikur se çdo vit tjetër, ka një vlerë vërtet të jashtëzakonshme. Sidomos këtë vit ku jemi në kohën e pandemisë.
Tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, lampu-lampu Natal itu memiliki nilai yang luar biasa, khususnya tahun ini di masa pandemi. Dengan dekorasi seperti ini, kami mencoba memberi harapan bagi desa ini, kota Jakova dan kota Kosovo, dengan lampu-lampu demikian di masa pandemi, di masa krisis, di masa putus asa. Jadi dengan melihat lampu-lampu pohon Natal ini, mereka dapat melihat sesuatu yang baik, kehidupan, dan mengevaluasinya dengan lebih baik.
Setiap tahun dengan didanai oleh komunitas, penduduk desa dapat membantu mendekorasi dan memasang pohon Natal. Namun Natal tahun ini menjadi lebih sunyi di kota ini dan di berbagai penjuru dunia. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
selama pandemi virus corona, pekerja di seluruh dunia beradaptasi dengan kebiasaan baru, sementara kantor dan tempat-tempat kerja lain tutup. Tidak terkecuali karyawan NASA.
Siapa saja aktris dengan penghasilan tertinggi sepanjang tahun 2020? Posisi teratas ternyata diraih Sofia Vergara dengan $43 juta.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 30 Desember bersama Lea Johannes. 10 aktivis pro-demokrasi Hong Kong telah dijatuhi hukuman penjara di Tiongkok Daratan karena berusaha melarikan diri dari kota semi-otonom itu dengan speedboat sebelumnya tahun ini. Dalam sidang di kota Shenzhen, Tiongkok Selatan hari Rabu, 8 aktivis dijatuhi hukuman 7 bulan penjara atas tuduhan secara ilegal melintasi perbatasan sewaktu mereka ditangkap pada Agustus lalu oleh Garda Pantai Tiongkok sewaktu berusaha melarikan diri ke Taiwan. 2 aktivis lainnya, Quinn Moon dan Tang Kai-yin, divonis bersalah mengatur penyeberangan perbatasan secara ilegal dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara 2 dan 3 tahun. Tim-tim penyelamat semalaman bekerja setelah gempa kuat di Kroasia Tengah menewaskan sedikitnya 7 orang, mencederai lebih dari 20 orang lainnya serta menghancurkan bangunan-bangunan. Perdana Menteri Andrej Plenković Selasa malam mengatakan para petugas memperkirakan jumlah korban tewas akan bertambah. Kota Petrinja paling parah diguncang gempa berkekuatan 6,4 itu. Gempa itu terjadi hanya sehari setelah gempa berkekuatan 5,2 melanda daerah yang sama. Banyak orang yang melewatkan waktu Selasa malam di luar rumah khawatir gempa lainnya akan mengguncang bangunan yang sudah rusak. Bagian terbesar Petrinja Tengah berada dalam zona merah, yang berarti sebagian besar bangunan tidak dapat digunakan, kata Plenković sewaktu ia dan beberapa menteri tiba di Petrinja setelah gempa itu.
Inilah VOA Washington.
Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengumumkan Rabu, vaksin Oxford AstraZeneca akan digunakan di Inggris mulai 4 Januari 2021. Dengan mengesahkan penggunaan darurat vaksin COVID-19 ini, Inggris menjadi negara pertama yang memberi lampu hijau pada vaksin yang mudah digunakan ini. Para pengembangnya berharap dengan kemudahan aplikasinya, vaksin ini kelak menjadi vaksin untuk dunia. Berbicara kepada saluran televisi Sky News, Hancock mengatakan, persetujuan penggunaan darurat vaksin ini adalah berita fantastis dan pemanfaatannya untuk program vaksinasi akan benar-benar dipercepat dalam beberapa pekan pertama tahun depan.
This is really fantastic news this morning that the Oxford AstraZeneca vaccine has been authorized for use by the regulator. They've been looking very carefully at all.
Departemen Kesehatan Inggris mengatakan mereka sebelumnya telah menerima rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Produk-Produk Kesehatan Inggris untuk mengesahkan vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca itu. Senat Argentina Rabu menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan aborsi. Setelah persidangan maraton selama 12 jam, rancangan undang-undang itu akhirnya disahkan tepat setelah pukul 4 pagi waktu setempat dengan 38 suara mendukung, 29 menentang, dan 1 abstain. Majelis Rendah Negara atau DPR telah menyetujui rancangan undang-undang tersebut pada 11 Desember. Rancangan undang-undang tersebut menetapkan bahwa perempuan yang dapat mengandung memiliki hak untuk mengakses penghentian kehamilan secara sukarela hingga minggu ke-14 proses kehamilan. Para pengunjuk rasa yang mendukung rancangan undang-undang itu berkumpul di luar gedung Kongres dengan mengenakan syal hijau. Sementara kelompok oposisi yang mengenakan syal biru muda turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang rancangan undang-undang tersebut.
Presiden Amerika terpilih Joe Biden menyatakan ia akan lebih agresif dalam memerangi COVID-19, termasuk meningkatkan laju vaksinasi. Sementara itu, pemerintah Presiden Donald Trump menolak kritik atas responnya terhadap pandemi yang telah menewaskan hampir 339 ribu orang di Amerika Serikat. Amerika Serikat telah mengalami sejumlah perbaikan dalam beberapa hari ini setelah mencapai puncak lonjakan kasus dalam 2 bulan. Tetapi jumlah kasus baru harian masih bertambah, rata-rata lebih dari 180 ribu. Sementara itu, para pejabat kesehatan masyarakat memperingatkan perjalanan berlibur dan pertemuan dapat menyebabkan angka kasus meningkat kembali.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 30 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 735.124 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.002 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 6.958 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 603.741. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 241 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 21.944. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 67.615. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah telah mengeluarkan keputusan bersama 6 menteri dan lembaga tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Dalam keputusan bersama disebutkan, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan FPI apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan ini. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan melaporkan kegiatan yang dilakukan FPI. Untuk itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat pusat dan daerah untuk menolak jika ada organisasi yang mengatasnamakan FPI.
20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum.
6 menteri dan lembaga tersebut antara lain Menteri Hukum, Menteri Komunikasi, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selain itu, kementerian dan lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini diminta berkoordinasi dalam menegakkan hukum terkait kebijakan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. VOA sudah berusaha menghubungi sejumlah juru bicara FPI, namun belum ada tanggapan dari mereka hingga berita ini diturunkan. Sementara pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta meminta pemerintah mewaspadai dampak dan reaksi para simpatisan FPI. Menurutnya kebijakan ini berpotensi memicu perlawanan dari simpatisan FPI yang cukup banyak. Selain itu, Rianta menilai kebijakan ini kemungkinan juga dapat direspon dengan diam-diam oleh FPI. Hal ini seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, yang tetap melakukan kegiatan dan propaganda meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Umat Islam memiliki legitimasi agama dan sejarah untuk bersikap moderat atau yang dikenal sebagai wasatiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menguraikan sejumlah contoh ajaran Nabi Muhammad terkait sikap itu dalam kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia moderat sejak awal.
Kemudian juga dalam konteks relasi antar etnik juga terjadi moderasi. Bagaimana mungkin sebuah etnik kecil yang bernama Melayu bahasanya dipungut menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia.
Program Doktor Politik Islam Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar refleksi akhir tahun Moderasi Keislaman dan Keindonesiaan Rabu 30 Desember. Apa yang dipaparkan Haidar di atas membuka diskusi panjang tentang bagaimana sebenarnya bangsa Indonesia dan umat Islam di dalamnya sejak awal adalah masyarakat yang moderat. Karena itulah Muhammadiyah meyakini moderasi beragama adalah membangun masyarakat. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dadang Kahmat memaparkan sejumlah keputusan organisasi itu yang mendorong masyarakat memiliki peran dengan bersikap moderat.
Nah, masyarakat yang cita-citakan ialah masyarakat yang menjunjung tinggi kemajemukan agama serta menjadi tenda besar bagi golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Wacana moderasi beragama itu kian penting belakangan ini karena Indonesia bergerak dalam banyak kutub yang berbeda. Rektor UMY Gunawan Budianto merefleksikan ini sebagai proses di mana narasi politik telah mengalahkan narasi kebangsaan. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Muhammad Najib Aska menilai moderasi keagamaan menemukan urgensinya ketika ekstremisme keagamaan dan ekstremisme kebangsaan semakin menguat. Dalam kasus di Indonesia, gagalnya Islam elektoral yang terwujud dengan miskinnya dukungan terhadap partai berbasis Islam menambah kompleks persoalan.
Reformulasinya seperti apa, yaitu yang bercorak visioner dan sadar geopolitik serta melampaui sekat-sekat politik identitas.
Peneliti LIPI Profesor Ahmad Najib Burhani mengingatkan Indonesia akan mengalami masalah yang pelik jika gerakan moderasi ini dikalahkan. Untuk mencegah hal ini, Ahmad Najib berpendapat pemerintah harus bersikap.
Jika tidak, maka kemungkinan penguatan moderasi Islam itu akan mengalami hambatan-hambatan, terutama dengan agresivitas berbagai kelompok yang ada di masyarakat ini.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Perempuan masih kerap menjadi target langsung atau sasaran antara ketika terjadi pergulatan politik, konflik, atau bahkan sekedar kekecewaan terhadap suatu persoalan. Dr. Jill Biden, yang kelak menjadi ibu negara Amerika, diminta mencopot gelar doktornya karena dinilai tidak esensial. Sementara di Indonesia, ibu negara Iriana Joko Widodo dikritik karena dinilai ikut melanggengkan KKN setelah anak dan menantunya menang besar di pilkada lalu. Yang menarik, sebagian pengkritik para perempuan ini adalah perempuan juga. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Yeah, that was such a surprise. And you know, it was really the tone of it.
Pendengar, Dr. Jill Biden yang kelak menjadi ibu negara Amerika akhirnya angkat bicara atas editorial di surat kabar Wall Street Journal yang memintanya mencopot gelar doktor yang ada di depan namanya karena dinilai terdengar dan terasa menipu. Saya sangat kaget, ujar Jill dalam wawancara dengan komedian Stephen Colbert yang diudarakan hari Kamis 17 Desember lalu. Nadanya benar-benar seperti ia menyebut saya kiddo. Salah satu hal yang paling saya banggakan adalah gelar doktor saya, karena saya bekerja keras untuk meraihnya, ujar Jill.
You know, he called me kiddo, and one of the things I'm most proud of is my doctorate. I mean, I worked so hard for it.
Surat kabar Wall Street Journal edisi 11 Desember lalu mempublikasikan editorial berjudul Is There a Doctor in the White House? No, if you need an MD. Joseph Epstein, penulis editorial itu, memulai paragraf pertama dengan mengatakan, Madam Ibu Negara, Nyonya Biden, Jill, kiddo, sedikit nasihat yang mungkin tampaknya kecil tapi bukannya tidak penting, mungkin Anda harus mencopot gelar doktor di depan nama Anda. Editorial itu langsung memicu kritik tajam dari sejumlah perempuan di Amerika, termasuk mantan ibu negara Michelle Obama. Pengamat studi gender yang sedang menempuh pendidikan doktoral di State University of New York, Yuyun Sri Wahyuni, mengatakan bukan hal yang baru jika isu-isu perempuan selalu dipandang sebagai isu minor, kurang krusial, dan bahkan bukan prioritas.
Karena perempuan dia seringkali dipandang sebagai less than a person dalam konteks kita. Itu bisa difahami kenapa editorial menulis hal yang seperti ini dalam media massa yang juga cukup terpandang.
Mantan Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Huzaifah melihat fenomena editorial yang mempersoalkan gelar Dr. Jill Biden ini lagi-lagi menunjukkan wajah maskulinitas dan patriarki yang masih mengakar dalam.
Ya, menurut saya ini bukan soal negara maju dan tidak ya, ini soal bagaimana maskulinitas hidup di negara manapun. Ya, first lady itu nggak perlu-perlu amat, yang kedua perempuan ya nggak usah sombong-sombong amat lah gitu ya, punya gelar gitu dimuncul-munculin. Padahal dalam prakteknya, perempuan untuk bisa mendapatkan gelar itu nggak dimanapun, itu nggak gampang.
Pendapat ini tepat jika dikaitkan dengan kritik tajam terhadap ibu negara Iriana Joko Widodo dan kedua anak menantunya pasca pemilihan kepala daerah 9 Desember lalu. Foto lama Iriana bersama putrinya Kahiyang Ayu dan menantunya Selvi Ananda yang diambil awal Januari lalu dimunculkan kembali sebagai protes terulangnya kembali korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN dalam dunia politik Indonesia.
Kita harus cermat, harus hati-hati, jangan sampai kemarahan kita pada isu KKN itu diwajahi gitu ya dengan perempuan gitu. Nah, aktor utamanya sendiri si laki-lakinya, si presiden, menantunya dan anaknya yang kedua-duanya jadi wali kota aman gitu ya.
Serangan terhadap perempuan dalam dua kasus tadi merepresentasikan ketidakadilan yang begitu lama mengakar dan belum selesai. Hal ini lagi-lagi menunjukkan masalah panjangnya perjuangan kaum perempuan di dunia. Seva Masreva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini. 7 kapal Angkatan Laut Bangladesh yang mengangkut lebih dari 1.800 pengungsi Rohingya tiba hari Selasa di sebuah pulau terpencil tujuan relokasi, terlepas dari kekhawatiran banyak kelompok HAM akan keselamatan mereka. Mereka tiba di pulau bernama Bashan Char, yang terletak 34 km dari daratan, setelah menempuh 4 jam perjalanan dari pelabuhan kota Chittagong. Mereka termasuk ke dalam gelombang kedua relokasi dari kamp pengungsian di distrik Cox Bazar, yang kotor dan penuh sesak di daratan Bangladesh. Sebelumnya, pemerintah Bangladesh merelokasi 1.642 pengungsi pada awal Desember, meski kelompok-kelompok HAM meminta proses itu dihentikan. Mereka pindah secara sukarela. Mereka sangat ingin pindah ke Pulau Bashan Char karena mereka telah mendengar dari kerabat mereka yang telah lebih dulu pindah ke sana bahwa pulau itu tempat yang sangat baik, kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Aka Abdul Momen kepada kantor berita AFP. Ia mengklaim bahwa pulau itu 100 kali lebih baik daripada kamp-kamp pengungsian dan bahwa para pengungsi memohon dibawa ke sana. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP, Shafi Alam, pengungsi Rohingya, mengatakan,
"Kamp tempat kami tinggal sampai sekarang adalah tempat yang sulit dan penuh sesak untuk hidup dan bergerak. Karena pihak berwenang Bangladesh telah menyiapkan fasilitas ini untuk kami, kami memutuskan untuk pindah ke sana."
Sementara pengungsi lainnya, Muriem Khatun, menuturkan,
"Saya tidak punya masalah lain kecuali mencari ketenangan. Tempat itu, kamp pengungsi di Cox Bazar, bukanlah tempat untuk itu."
Pulau Bashan Char sendiri baru muncul ke permukaan 20 tahun lalu dan tidak pernah dihuni manusia. Pulau itu biasanya terendam banjir di musim hujan, namun kini telah ditanggul dan dilengkapi bangunan permukiman, rumah sakit, dan masjid yang dibangun oleh Angkatan Laut Bangladesh dengan biaya lebih dari 112 juta dolar. Fasilitas di pulau itu dirancang untuk dapat mengakomodasi 100 ribu orang, sebagian kecil dari total jutaan warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari persekusi dengan kekerasan di daerah asal mereka Myanmar dan kini tinggal di kamp-kamp pengungsian di Cox Bazar. PBB juga menyuarakan keprihatinan bahwa para pengungsi seharusnya diizinkan membuat keputusan yang bebas dan matang, apakah mau direlokasi atau tidak. Amnesty International dan Human Rights Watch juga telah mendesak pemerintah Bangladesh untuk membatalkan rencana tersebut. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Selama pandemi virus corona, pekerja di seluruh dunia beradaptasi dengan kebiasaan baru, sementara kantor dan tempat-tempat kerja lain tutup. Tidak terkecuali karyawan NASA. Ilmuwan dan teknisi Jet Propulsion Laboratory, Laboratorium Jet Pendorong atau JPL misalnya. Pandemi tidak menghambat tugas tim NASA tersebut dalam mengendalikan penjelajahan antariksa. Dari rumah masing-masing, mereka menggulir penjelajah Mars, Curiosity. Ashley Strobe adalah teknisi NASA untuk sistem JPL.
I never really imagined that we could be doing rover operations from home.
Saya tidak pernah membayangkan bahwa kami bisa menjalankan operasi wahana penjelajah dari rumah.
Perseverance adalah penjelajah lain Mars. Wahana terbesar dan tercanggih yang pernah dibuat. Berukuran mobil, Perseverance yang dilengkapi kamera, mikrofon, bor, dan laser diluncurkan ke Planet Merah pada 30 Juli. Peluncuran wahana itu adalah bagian dari proyek ambisius jarak jauh pertama untuk membawa sampel batuan Mars ke bumi. Dr. Kenneth Farley, ilmuwan NASA yang bertanggung jawab untuk proyek Mars 2020 mengatakan, sampel-sampel itu akan dianalisis untuk mencari bukti bahwa pernah ada kehidupan di sana. Ia menambahkan,
one of the key steps that Perseverance is taking is collecting samples.
Salah satu langkah kunci yang diambil oleh Perseverance adalah mengumpulkan sampel yang nantinya bisa dibawa ke bumi.
Pencapaian lain tim astronom dalam penjelajahan antariksa pada tahun 2020 adalah mendapati tanda-tanda kemungkinan kehidupan di atmosfer Venus pada September. David L. Clements adalah pakar astrofisika pada Imperial College of London. Ia ikut menyusun hasil penelitian yang terbit dalam jurnal Nature Astronomy. Ia mengatakan,
it's a hint of the possibility of biology in the clouds of Venus.
Itu adalah petunjuk tentang kemungkinan kehidupan di awan Venus.
Pada Oktober, tiga ilmuwan dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang fisika karena mereka berhasil membangun realitas lubang hitam yang sangat aneh. Menurut mereka, lubang hitam adalah monster kosmik fiksi ilmiah yang menyedot cahaya dan waktu, yang pada akhirnya akan menelan kita semua. Badan Antariksa Eropa tahun ini menandatangani kontrak $102 juta dengan perusahaan pemula Swiss. Perusahaan itu akan membawa sebongkah besar sampah orbit ke bumi. Pesawat antariksa yang dibuat ClearSpace SA akan menangkap bagian dari roket bekas dengan menggunakan apa yang disebut sebagai tentakel. Pesawat itu kemudian akan menyeret sampah orbit itu masuk kembali ke bumi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tae Kim adalah warga Amerika keturunan Korea pemilik restoran.
I feel horrible, you know. This is like the biggest disaster, you know.
Seperti malapetaka besar rasanya. Mungkin sepanjang hidup saya kini baru saja mendengar dari berita bahwa banyak orang sekarat. Namun beberapa orang di sekitar saya telah meninggal, didiagnosis menderita COVID-19. Rasanya mengerikan.
Tidak ada kelompok masyarakat atau etnis yang dapat terhindar dari depresi yang meningkat selama pandemi. Akan tetapi, pada April 2020, para peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Boston menemukan peningkatan 5 kali lipat gejala depresi yang dialami warga keturunan Asia dibanding dengan kenaikan hanya 3 kali lipat dari keseluruhan masyarakat. Catherine Edmond, salah seorang peneliti dari Boston University, mengungkapkan,
exposure to stressors. Having a household family member lose a job.
Terpapar pemicu stres, ada anggota keluarga yang di PHK, kehilangan pekerjaan, kesulitan membayar sewa rumah, semuanya berhubungan dengan depresi. Dalam penelitian ditemukan bahwa mereka yang diidentifikasi sebagai orang Asia non-Hispanik lebih mungkin mengalami pemicu stres tersebut.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berharap segera melakukan perjalanan ke Wuhan untuk menyelidiki keyakinan meluas bahwa virus corona berasal dari kota di Tiongkok Tengah itu. Akan tetapi banyak warga Amerika menyalahkan dan menarget Tiongkok terkait virus tersebut. Sejumlah warga Tiongkok dan keturunan Asia mendapat cemooh rasial yang menambah tekanan secara kolektif. Jasmine Ong adalah seorang mahasiswi Amerika keturunan Tionghoa.
Saya merasakannya di kampus yang kedatangan banyak mahasiswa internasional dari Tiongkok sekitar Februari atau Maret pada awal tahun ini. Menurut saya mereka diserang dengan sangat keras.
Meskipun gejala depresi mengalami lonjakan paling tinggi di antara warga Asia Amerika, kelompok Hispanik memiliki proporsi tertinggi dengan 34% memiliki gejala depresi. Warga Amerika yang berusia lebih muda dan yang berpenghasilan rendah dilaporkan memiliki tingkat yang sama berdasarkan survei para peneliti tersebut. Berbicara tentang warga Amerika keturunan Asia yang dibutuhkan adalah solidaritas, bukan menyalahkan, kata Alison Holman, dosen ilmu keperawatan dan psikologi pada University of California, Irvine. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
The Voice of America, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Siapa saja aktris dengan penghasilan tertinggi sepanjang tahun 2020? Tim VOA melaporkan. Posisi teratas ternyata diraih Sofia Vergara dengan $43 juta.
The character was like a passionate woman, you know, she loved her family.
and she's loud and she was, you know, very colorful.
Menyusul seri terakhir film Modern Family yang dibintanginya pada April 2020, aktris tersebut tahun ini memulai karirnya sebagai juri di America's Got Talent. Sebagian besar penghasilannya tahun ini berasal dari acara televisi realitas itu. Majalah Forbes juga melaporkan bahwa Vergara mengisi sakunya dengan sejumlah kontrak kerjasamanya dengan Walmart dan Rooms to Go untuk produk jeans dan perabotan rumah tangga. Angelina Jolie menempati posisi kedua dengan $35.5 juta. Ia menjadi salah satu dari sedikit aktris yang mendapatkan hampir semua penghasilannya tahun ini semata dari pembuatan film. Sepanjang tahun ini, Jolie hanya membintangi film The Eternals yang akan dirilis pada November 2021.
I love the storytelling, and I happen to love Thena. I think she's very, very aggressive, and I like her, and I'm ready for that now.
Film Wonder Woman 1984 baru dirilis Natal ini. Namun belum juga dihitung berapa pendapatan yang diraihnya dari film itu, kemitraan Gal Gadot dengan Netflix membuahkan hasil mencengangkan.
The way I fly, they will never find us.
I forgot to tell you.
What?
Radar.
Will they shoot at us?
Aktris tersebut meraup lebih dari $20 juta untuk perannya dalam film Red Notice. Media-media di Hollywood menyebutkan Gal Gadot berada di posisi ketiga aktris berpenghasilan tertinggi tahun 2020 dengan $31.5 juta. Posisi keempat ditempati Melissa McCarthy dengan $25 juta. Bintang komedi ini memiliki penghasilan tetap sebagai pembawa acara televisi Little Big Shots, tetapi juga menambah penghasilannya dengan tampil di dua film, Thunder Force dan Super Intelligence. Forbes juga mempertimbangkan perannya yang akan datang sebagai Ursula dalam versi live action The Little Mermaid, menempatkannya di urutan keempat dalam daftar aktris berpenghasilan tertinggi tahun 2020. Posisi terakhir dalam lima besar diraih aktris kawakan Meryl Streep dengan $24 juta. Streep dilaporkan menghasilkan $5 juta untuk film komedi HBO-nya Let Them All Talk.
Here's to picking up the conversation where we left off. And here's to reconnecting the gang of three we used to be.
Sisa penghasilannya berasal dari perannya dalam film layar lebar Little Woman and the Prom yang dirilis Netflix baru-baru ini. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Acara tahunan penyalaan lampu Natal yang dilakukan di sebuah desa terpencil di Kosovo telah memberi secercah harapan di masa pandemi. Biasanya ratusan orang mengunjungi acara tersebut, namun tahun ini kebanyakan orang harus tinggal di rumah karena virus corona. Sebuah kandang kayu yang menampilkan peristiwa kelahiran Yesus terletak di antara pohon-pohon Natal berhiaskan lampu yang terang di sebuah gereja Katolik di Kosovo. Kosovo adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan komunitas Katolik kecil yang terdiri dari warga etnis Albania lokal dan komunitas Ortodoks yang lebih besar yang terdiri dari etnis minoritas Serbia. Setiap tahun, ratusan pengunjung biasanya datang untuk menikmati pertunjukan lampu-lampu Natal yang sudah terkenal di tempat tersebut. Biasanya ada konser musik kecil dan perayaan lainnya di sekitar api unggun. Tahun ini jumlah pengunjung jauh lebih sedikit karena pandemi. Namun Romo Marjana Uka mengatakan lampu-lampu pohon Natal itu menjadi lebih penting tahun ini dibandingkan sebelumnya.
Edhe këtë vit, sikur se çdo vit tjetër, ka një vlerë vërtet të jashtëzakonshme. Sidomos këtë vit ku jemi në kohën e pandemisë.
Tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, lampu-lampu Natal itu memiliki nilai yang luar biasa, khususnya tahun ini di masa pandemi. Dengan dekorasi seperti ini, kami mencoba memberi harapan bagi desa ini, kota Jakova dan kota Kosovo, dengan lampu-lampu demikian di masa pandemi, di masa krisis, di masa putus asa. Jadi dengan melihat lampu-lampu pohon Natal ini, mereka dapat melihat sesuatu yang baik, kehidupan, dan mengevaluasinya dengan lebih baik.
Setiap tahun dengan didanai oleh komunitas, penduduk desa dapat membantu mendekorasi dan memasang pohon Natal. Namun Natal tahun ini menjadi lebih sunyi di kota ini dan di berbagai penjuru dunia. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.